Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Moje ime je Nada Babić. U galeriji RTS-a danas je predstavljeno novo četvrto kolo edicije Srbija 1914. do 1918. koje ovoga puta objedinjuje 10 naslova, a ovu ediciju podsjetimo zajedno sa RTS-om izdaje Prometej. Govorit ćemo danas i o našoj duhovnoj svetinji, manastiru Gradac, koji je, znamo, podigla kraljica Jelena, žena kralja Uroša I i majka kralja Milutina i kralja Dragutina. Prošlo je 7 vekova od smrti prve srpske kraljice, poznate i kao Jelena Anžujska. Sestrinstvo manastira nedavno je objavilo monografiju o ovom manastiru, koji je još u 13. veku bio duhovni centar, zahvaljujući ovoj mudroj i učenoj ženi na srpskom dvoru. U manastiru već 2 godine postoji izdavačka delatnost u okviru koje se i pojavila ova knjiga. Pored istorije, arhitekture, ona govori i o savremenom životu sestrinstva. U umetničkom prostoru u 10. ulici Kosovke Devojke u Beogradu predstavio je svoje radove mladi umetnik iz Podgorice Ivan Šuković. Na izložbi Zapisi iz autobiografske bašte posetioci mogu da vide fotografije iz porodičnog albuma, biljke iz botaničke zbirke, video zapise iz njegovog detinjstva. U Beogradskom dramskom pozorištu večeras je premijera predstave Iz života insekata, nastala po drami češkog pisca Karela Čapeka u prevodu i dramatizaciji Slobodana Obradovića i režiji Ivana Vukovića. Reč je o najizvođenijoj Čapekovoj drami koja nosi snažnu antiratnu poruku. Imamo prilogi o tome, a najavit ćemo i jedan razgovor o Šekspiru naslovljen Šekspir, žena, majka, kraljica. Večeras u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Ženski likovi u Šekspirovim delima oduvek su predmet polemika. Govorit ćemo o tome, ali i o još nekim aktuelnim kulturnim događajima. Na pravom ste mestu.
Thank you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U galeriji Radio Televizije Srbije predstavljeno je četvrto kolo edicije Srbije od 1914. do 1918. koju Radio Televizija Srbije objavljuje zajedno sa izdavačkom kućom Prometej iz Novog Sada. Događaj je pratio Dejan Vojvodić.
Edicija kojom su 2014. godine Radio Televizija Srbije i izdavačka kuća Prometej krenuli u obeležavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata, dobila je ove godine svoje četvrto kolo. Projekat od izuzetno kulturno-istorijskog značaja ovim ulazi u svoju završnu fazu. Na današnjem predstavljanju novog kola edicije bilo je riječi o knjigama dr. Edward Ryan, Spasilac Beograda, Ratomira Damjanovića i Toplički ustanak 1917. Božice Mladenović. Prisutnima se obratio i dr. Mile Bjelajac sa Instituta za noviju istoriju Srbije, ali i urednici. U ime Radio Televizije Srbije govorio je Dragan Indžić, a u ime Novosadskog Prometeja Zoran Kolundžija, koji je naglasio značaj ove edicije za našu kulturu sećanja.
Pa ona je veoma, veoma važna, pošto se mora reći uvijek na početku da je takav velik razmak koji je naoko mali, a u stvari je provalija između onoga što se dešavalo na početku 20. veka i onoga što se dešava danas. Nije bilo toga u sistemu obrazovanja, nije bilo u negovanju običaja i tradicija iz kojih stoji država. Ovde su odgojene generacije, generacija dece koja nisu u školi učena da kaže ja živim u Srbiji i da na kraju školskog programa neko kaže živela Srbija. Znači to se nije smelo. Prvo je slavljen kraj Aleksandar i Jugoslavije, onda je slavljen Tito i Jugoslavija. Znači, to je ogromno, ogromno uticalo. E sad, mi se trudimo da donesemo jednu šaroliku sliku i starih i novih knjiga i stranih i domaćih autora. Ove godine smo imali novu knjigu naše gospođe koja živi u Beču, koja je doktorirala na Austrijancu Roda Rodi, koji je bio šef autorskog presbirova. Tako da je to veliki doprinos i za istoriografiju, za nauku i jeziku, jer ona izučava jezik propagande u ratu i na austrijskoj i na srpskoj strani i na kraju dokumentarno gledano daje prevod ratnog dnevnika ovoga Roda Rode koji je bio objavljen u Austriji još 1919. ako nas se nije za njega gotovo izdalo, možda neki stručnjaci samo.
O doktoru Edwardu Ryanu, jednoj od manje poznatih ličnosti vezano i za Beograd u Velikom ratu, za naš program govori Ratomir Damjanović.
Junak ove knjige koju sam ja priredio za Prometej u ediciji Veliki rat su doktor Edward Ryan i Beograd. Tako i glasi naslov uvodnog teksta, Ryan i Beograd. Ryan je bio harizmatična ličnost, doktor hirurg koji je proveo 2 godine u Beogradu. Stigao je 20. oktobra 1914. godine, a otišao u decembru 1916. godine. Dakle, on je bio u najtežem periodu u Beogradu, kad je Beograd 2 puta osvajan. Po čemu je i kako je zadužio Ryan Beograd? Prvo je bio upravnik svih bolnica u Beogradu, upravnik vojne bolnice. Čim je došao, stavio je američku zastavu i zastavu Crvenog krsta preko bolnice i tako zaštitio kao neutralnu teritoriju, pa Austrijanci nisu smeli da bombarduju zgrade bolnica. On je svakodnevno išao, pošto je Beograd bio svakodnevno bombardovan, svakodnevno je išao svojim automobilom i vadio povređene u ručinama. Ne dakle kad se završi bombardovanje, nego u sred bombardovanja. Nabavljao je hranu, nabavljao lekove, izlečio je 1000 ljudi od tifusa i sam je bolovao od tifusa, izvršio 8000 operacija, bio je hirurg.
U okviru edicije objavljena je i knjiga Slaviše Pavlovića, Ratnici crne ruke, besmrtna prethodnica, koja je obnovila uspomenu na ratnike koji su pripremali teren za oslobađanje Srbije na početku 20. veka, među kojima je bio i naš poznati pesnik Milan Rakić i slikarka Nadežda Petrović. Edicija Srbija od 1914. do 1918. sada broji 50 naslova. Ovde se prema rečima urednika neće završiti rad istoričara i hroničara Velikog rata u osvetljavanju manje poznatih epizoda iz ovog perioda naše istorije, te se za naredne godine najavljuje izlazak knjiga koje će nas iznova podsjećati na naše najveće golgote, ali i najsvetlije pobede u 20. veku.
This time
Inače, večeras će u galeriji RTS-a biti otvoreno i Bijenale keramike, izložba koju već 19. put organizuje Udruženje likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Radove možete videti do 17. decembra. Slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. Like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the light. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. Bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of. Strain on the sunrise. Nedavno je objavljena monografija manastira Gradac u izdanju sestrinstva ovog manastira. Od pre dve godine postoji i izdavačka delatnost u okviru manastira. Tačna godina gradnje manastira nije poznata, smatra se da je završen u poslednjoj četvrtini 13. veka, zadužbina je kraljice Jelene, žene kralja Uroša I. Monografiju nam predstavlja istoričar dr. Katarina Mitrović, naučni saradnik na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a prilog Dragane Kovačević.
Gospođa Olivera Kandić je već napisala jednu vrlo dobru monografiju o manastiru Gradac, budući da je ona 40 godina istraživala ovaj lokalitet i na njega je došla još kada je manastir Gradac bio u ruševinama. Tako da je i svojim istraživanjima pratila, odnosno svojim istraživanjima je omogućila da se manastir postepeno izgrađuje i da se pretvori zapravo u pravi živući manastir kakav je danas, znači da se sestrinstvo posle niza vekova vrati i da obnovi manastirski život. I ta monografija gospođe Olivere Kandić je izašla pre više od 10 godina i ona zapravo prati, znači, istorijat manastira, arhitekturu, istoriju umetnosti, znači sve ono što je vezano za manastir Gradac kao za jedan objekat kulture. A ova monografija u izdanju sestrinstva manastira Gradac je već nešto drugo, znači to je iz ugla sestrinstva i nekog savremenog života u ovoj obnovljenoj svetinji, čija je ktitorka kraljica Jelena, supruga kralja Uroša I. Inače, ovo jesu godine jubileja, jer 2014. godine bilo je 700 godina od upokojenja kraljice Jelene, a ove 2017. godine je 700 godina od prvih znakova svetiteljstva koji su se javili, znači 3 godine posle njene smrti. Tako da u ovom, znači, periodu mi svakako jesmo u jubilejima vezanim za manastir Gradac i za njegovu svetu ktitorku, koja, moram da naglasim, jedina sveta kraljica srpskog srednjeg veka. Što se tiče strukture same monografije, ona započinje upravo tekstom gospođe Olivere Kandić, Osnivanje i istorija, gde je dat jedan istorijat manastira Gradac. Potom je tu jedan moj tekst, znači Jelena vladarka i monahinja, gde sam dala jedan sumarni prikaz njenog života, njene delatnosti, znači progovorila je kraljica Jelena iz svojih različitih uloga i kao vladarka i kao ktitorka i kao kraljica majka i kao neko koji je održavao vrlo bliske veze i sa pravoslavnim duhovnicima širom vasiljene pravoslavne, ali isto tako i sa katolicima, recimo u primorskim oblastima srpske države i zatim i sa papom Nikolom IV. Je, znamo da je kraljica imala vrlo intenzivne, održavala vrlo intenzivnu prepisku i imali su, može se slobodno tako reći, neku vrstu prijateljstva, negovali su. Potom je tu tekst takođe gospođe Olivere Kandić koji govori o arhitekturi manastira Gradac i zatim jedan zaista lep tekst profesora Milete Prodanovića, beleške o gradačkom slikarstvu. Nije sačuvano puno fresaka, ali ono što se može videti još uvek na zidovima su zaista izuzetno lepe freske i u ovom trenutku postoje planovi kako da se to što je ostalo od fresaka sredi, konzervira, zaštiti, zato što jedan od velikih problema sa kojim se obnovljeni manastir Gradac uočava jeste vlaga. Potom je tu jedan tekst iz pera gradačkog sestrinstva, znači život manastira, svakodnevni život manastira koji prati obilje fotografija, žanr scena, znači koje prikazuju monahinje i njihove goste u različitim životnim situacijama. I posljednji tekst jeste iz pera profesora filozofije Nikše Barlova, koji rodom jeste iz, odnosno poreklom je njegova porodica iz tog sela, Gradac. On živi u Raški danas i njegov tekst se zove Zašto volim Gradac, znači to je jedno potpuno subjektivno, ali vrlo lepo, nadahnuto viđenje manastira Gradac. Radio Beograd 2.
Thank you.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Doktorski umetnički projekat Ivana Šukovića predstavljen je u umetničkom prostoru U10. Izložba nosi naziv Zapisi iz autobiografske bašte. Zašto? Objašnjavam u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
U višemedijalnoj instalaciji Zapisi iz autobiografske bašte Ivan Šuković analizira lični i društveni kontekst detinjstva koristeći porodični album kao, kako ističe Miloš Zec u tekstu koji prati izložbu, potencijalni izvor alternativnog istorijskog narativa.
Sama izložba dijeli se na tri cjeline. S jedne strane imamo to arhivsko koje ima veze sa memorijom, sa prošlošću, gdje sam jeli porodične portrete vezao za određene biljne vrste i u saradnji sa botaničkim institutom došao do saznanja kom članu moje porodice bi mogla da pripada koja biljka na račun teritorije, zatim adaptilnosti, mjesta rođenja i toga kako su dalje evoluirali u životu. Drugi dio rada je također vezan za rekonstrukciju fotografije, ali u nekom kontekstu onog što je prezent, onog što je sadašnje stanje. I ovaj treći dio rada, to je jedna prostorna instalacija koja predstavlja dualitet suprotnih elemenata koji čine nerazdvojive konvencije oblika koji stvaraju dvije, dakle, vizualne cjeline. S jedne strane, to su lice i naličje. Dakle, lice predstavlja u stvari sama fotografija koja je nastala prije 10, 20, 30 godina u zavisnosti od onoga što predstavlja u okviru ovog objekta. S druge strane, to su video radovi koji su onako dokumentarističkog karaktera i koji u izvisnom smislu upravo u formi naličja predstavljaju isti taj kadar, istu tu situaciju, ali nekoliko godina ili decenija kasnije.
Kako vam je palo na pamet da dovedete u vezu biljne vrste, način njihovog opstanka, razvijanja i teritoriju na kojoj žive i tako dalje sa ljudima? Ima li to veze sa nekom vrstom opstanka i šta je podtekst?
Mogu da kažem da je sve krenulo onog trenutka kada sam prvi svoj rad, ajde da kažem, realizovao prije 6-7 godina. To je bila adaptacija jedne drame koja je također bila predstavljena u formi fotoinstalacije. Dakle, tad sam tu dramu, da kažem, režirao u Prirodnjačkom muzeju. Htio sam da uspostavim u stvari tu razliku, tu dihotomiju između nečeg što je živo, mislim na prosto taj ljudski faktor, i nečeg što je neživo, a što simulira život. I tu je uspostavljena ta mimikrija, ta jedna, ajde da kažem, sličnost, ali s druge strane i velika razlika. I od tog trenutka nekako kreće moje interesovanje za taksonomiju, za botaniku, kako i na koji način to može da se inkorporira u vremenu kad prosto se sve nekako rotiralo ka kapitalizmu, ka potrošačkom društvu, ka industrializaciji. Ono što je predmet mog interesovanja bilo i što i dalje jeste i što mislim da treba nekako da se njeguje je upravo vezano i za ovaj rad. Porodica, porodični fenomen i sve ono što ima veze sa familijarnim kontekstom je takođe predmet mog interesovanja uvijek bio. Tako da ova izložba kao rezultat i kruna mog doktorskog umjetničkog projekta je i jeste jedna na neki način vrlo precizna, jasna, ali s druge strane lična ispovijest, koja nije samo lična, nije samo personalizovana, nego sam siguran da prosto svi mi na neki način možemo da sebe poistovjetimo sa ovim, sa samim tim mogu da kažem i slobodno da ima univerzalni karakter.
A kako razmišljate o detinjstvu? Šta je za vas detinjstvo?
Pa s obzirom na to da je ovo predviđeno za radio, kao jedan medij koji, hajde da kažem, može samo na osnovu priče da stvara neku vizualnu cjelinu u našoj glavi, mislim da je sve jasno ovdje, upravo kroz ovu izložbu, da je vrlo čitljivo. Za mene je djetinjstvo nešto što u velikoj mjeri kreira nas, nešto što ima mnogo definicija, ima mnogo nekih stvari koje bih htio u ovom trenutku da saopštim, ali recimo da je to prosto jedna stavka s kojom živimo čitavog života i u kojoj upravo tražimo razloge za neke naše dobre, a i stvari koje nisu.
Čuli ste umetnika Ivana Šukovića, čiju izložbu Zapisi iz autobiografske bašte možete posjetiti u galeriji U10 do 16. decembra.
Triunfo gritaba las voces del barrio. Triunfo tres noches siguieron gritando. Llegando la madrugada, apareció tu recuerdo, en mi mente tu palabra, y en mi corazón tu beso, y en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo ya lo mío.
Izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verajte zorš pet durch nacht und wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Večeras će u Beogradskom dramskom pozorištu na sceni Rade Marković u 20 sati premijerno biti izvedena predstava Iz života insekata Karela Čapeka u dramatizaciji i prevodu Slobodana Obradovića i režiji Ivana Vukovića. Prilog Gordane Đurđević.
Karel Čapek je jedan od najznačajnijih stvaralaca prve polovine 20. veka. Preživeo je jedan svetski rat, a umro je 1938. godine pred početak drugog. Satirični komad pod nazivom Iz života insekata Karela Čapeka objavljen je 1921. godine. Praizvedba je bila godinu dana kasnije u Narodnom pozorištu u Brnu u Češkoj. Veoma brzo je izveden u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji. Kroz ovaj komad Čapek je s jedne strane kritikovao život u tadašnjoj Češkoj, a s druge upozoravao je na opasnosti novog rata. Radnja drame odigrava se u šumi u kojoj putnik lutalica posmatra insekte. U njihovim odnosima on prepoznaje različite ljudske karaktere, a rat među njima biće nagoveštaj novog svetskog rata. O predstavi govori reditelj Ivan Vuković, koji je rekao, između ostalog, da komad nikad nije igran u Srbiji, što je po njemu veoma čudno.
Čapekov komad je vrlo brzo posle Češke se igrao se na Broadwayu, međutim nije dobro, baš najbolje bila primljena ta predstava, zameralo mu se, 23. to, zameralo mu se da je vrlo mračan i da iz nekog razloga ne znaju ljudi zašto je toliko opsednut ratom i zašto misle da će biti rata, 23. Znači Čapeka zovu pesimistom, ali dobro, 39. već malo osveste o čemu se radi. I bilo je kao da je jako da je tekst kao jako ružno govori o ljudima, da prosto razne slojeve ljudi kritikuje i ismeva, a onda je njegov odgovor bio, ali ja ne znam zašto ste se, kao ovo, ne znam zašto ste se vi svi pronašli u bubama, pa ja imam jednog čoveka na sceni, što njega niste gledali, zašto ste se vi uopšte, ja sa vama bubama pričam, ne znam zašto je bilo ko uvređen. Tako da, da, lepo jedno, kako kažem, lepo jedno ogledalo za sve nas, ako nas ne mrzi da se pogledamo, ako mrzi može i tako. Ovo je avantura. Ja, to je jako teško napraviti, to je, treba napraviti neki put, imate jednu scenu statičnu, a ona treba bude uzbudljiva, ona treba da bude, pritom je nam i komad jako duhovit, mi se igramo ekspresivnije, mi smo negde stilizovani, pomerali, naravno, stvari u samoj igri, negde od realizma, ali ja duboko u sebi vidim to kao neku avanturu, kao jedan veliki put, i kao jedan veliki put gde je prosto kako kažem, da treba doći do nekog cilja koji konstantno izgleda nedostižan, ali, pa dobro, na kraju krajeva nama se glavni junak zove putnik. Taj neki večiti putnik to mi je nešto bilo najzanimljivije, da probamo da napravimo, da se desi jedan veliki put na sceni, a koja nije prevelika da ovako pređete s leva na desno. Ali ako se smanjimo na nivo buba, onda je, znate kako, bubama je ono jedno parče zemlje, čitava planeta. Tako da, valjda smo napravili tu igru. Ja se nadam da jesmo, nama je sigurno zanimljiva.
Autorsku ekipu čine i scenograf Vesna Popović, kostimograf Ivana Mladenović i kompozitor Irena Popović-Dragović. A ovu zanimljivu igru preplitanja osobina ljudi i insekata pokušat će da dočaraju na sceni glumci Miloš Đorđević u ulozi putnika i ostale bube Lako Nikolić, Jovo Maksić, Milorad Damjanović, Vladan Milić, Milica Janevski, Anja Alač, Nemanja Oliverić, Katarina Marković, Nemanja Bubalo, Nikola Dragović i Ivan Mirković.
Des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. On regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 je sati i 41 minut. U Kulturnom centru Novog Sada večeras će biti održana tribina o Šekspiru i ženskim likovima u njegovim delima. Sa Miljanom Kozarev, koja je zadužena za odnose sa javnošću, razgovara koleginica Mira Knežević.
Miljana, ovo je svakako jedno novo sagledavanje Šekspirovih likova, odnosno ženskih likova u Šekspirovim komadima i verujem da će publika biti veoma zainteresovana.
Tako je. Ovo je neki novi način sagledavanja, u stvari neki drugi ugao. I mogu vam reći da je vrlo interesantan i zanimljiv zato što pokazuje interesovanje, jer imamo upite kada tribina počinje. A tribina Šekspir, žena, majka, kraljica, večeras u klubu Tribina mladih, počinje u 18 časova. Na tribini će govoriti glavni urednik sajta Vidovdan, gospodin Željko Injac, i doktorka Danica Igrutinović, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Tema je vrlo interesantna, jer ide iz nekog drugog ugla. To je Šekspir u stvari u glavnoj ulozi, ali ne kao pisac, nego koje je njegovo sagledavanje žene u njegovim delima.
A u Šekspirovo vreme, u krajnjoj liniji, Miljana, muškarci su igrali ženske uloge, čak je i sam Šekspir igrao žene u svojim komadima, tako da potpuno možemo da razumemo zašto ovakav pogled na Šekspira i njegov rad.
Autori postavljaju par pitanja, a to je da li je Šekspir protofeminista ili žestoki mizoginista? Otkud kod njega toliko odvaženih, prerušenih junakinja, a toliko malo majki? I tako dalje. Nećemo otkrivati, ali vrlo, vrlo interesantno predavanje za koje to imamo i veliko interesovanje. Te pozivamo sve zainteresovane, pošto u klubu Tribina mladih ima dosta mesta, da dođu i da malo iz drugog ugla čuju o Šekspiru i o temi žene.
Miljana, najlepše hvala. Poštovani slušalci, sa nama je bila Miljana Kozarov, najavili smo večerašnju tribinu i očekujem da bude puna, možda i prepuna sala. Hvala vam najlepše. First sound of the morning bird won't be long until we stir, reach over to the pillowcase, I only feel cold empty space. We were hit so hard by the street, walking in the still summer heat, like faces in an endless sea. I wait for you to ride on with me. Should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind. Your mind, you know we always try, never seem to get it right, we're running out of time, I don't wanna lose you tonight, rushes on the river side, they sway in the rising tide, we have only us to give, and I want something more than this. I should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind. Seem to get it right.
U Narodnom pozorištu u Beogradu već izvesno vreme igra se predstava Carstvo mraka Lava Nikolajevića Tolstoja u režiji Igora Vuka Torbice. Čućemo reč kritičara Aleksandra Milosavljevića.
Mnogo godina pre no što je Sartre u drami Iza zatvorenih vrata zapisao repliku "Pa kao to su drugi", Tolstoj je takođe pokušao da odredi prirodu večitog zla koje određuje i čovekov karakter i njegovu sudbinu. Učinio je to u kontekstu ruske ruralne stvarnosti svoga doba. Drama Carstvo mraka je verovatno najeksplicitniji Piščev odgovor na ovo pitanje. Tolstoj je verovao da je upravo ruski seljak najreprezentativniji primer na kojem valja ispitati prirodu zla, te radnju komada i smešta u zabitu guberniju, pritom jasno pokazujući da izvesni elementi zla, poput recimo zelenaških kamata, u seosku stvarnost pristižu iz velikih urbanih sredina. Gradove je, vidimo, uveliko zahvatila dekadencija, pa je u tom kontekstu selo još uvek figuriralo kao paradigma čestitosti i nevinosti. No, i tamo će se, pokazuje Tolstoj, dešavati užasi koji mračnim tonovima određuju ljudske sudbine. Mrak je, dakle, prisutan i tamo gde se tek probijaju prvi nagoveštaji kapitalističke destrukcije. Rečju, ako greh na selu nagriza temelje duboko ukorenjene patrijarhalne zajednice zasnovane na veri u Boga, onda je evidentno da je zlo konstitutivni deo čovekovog bića. A sve što se dogodilo u takvoj sredini, surovost, sladostrasno uživanje u ponižavanju bližnjih, brakolomstva, izdaje, svakovrsne prevare, pa i najgnusniji zločini, samo delimično mogu biti posljedice prokletstva koje je u život uneo novac. Carstvo mraka ukazuje na Piščevu mizoginiju, no reditelj Igor Vuk Torbica nam sugeriše i da žena ne bi stekla ulogu demiurga zla, da pored sebe nema pohlepne i moralno slabe muškarce. Realizacija zla je zapravo primjer užasavajuće kompatibilnosti destruktivno postavljenog muškog i ženskog principa koji se u životu savršeno dopunjavaju. Razume se, na obe strane, i ženskoj i muškoj, postoje izuzeci, no oni i kod Tolstoja i kod Torbice funkcionišu kao potvrda opšte važećeg pravila. Mrak u koji nas reditelj uvodi omeđen je i četvrtim zidom, providnom površinom koja je po teatarskim konvencijama rampa što odvaja pozornicu od gledališta. Ovde ona postaje višeznačni simbol u sebe zatvorene stvarnosti, međe kojom su okružena ljudska bića, beda i beščašće. No možda smo najbliži istini ako providnu površinu shvatimo kao onaj stakleni zid iz policijskih stanica koji istražiteljima omogućava da vide reakcije okrivljenih, pretvarajući ih u aktere kvazi pozorišne predstave, istovremeno pred optužene postavljajući ogledalo u kojem se zrcali kompletna njihova krivica. Permanentni pogled u vlastiti odraz u ogledalu neće, međutim, u ovom slučaju doprineti da počinioci zločina priznaju svoje grehove. Torbica vešto akcenat prebacuje na društvo, na ljude, ostale seljane, koji postaju snažniji meritori od Boga, što ruši kompletnu metafizičku vertikalu i još direktnije svodi problem zla na ljudsku prirodu. Ne manje važna funkcija providnog zida je i moćan scenski znak kojim reditelj povećava intenzitet klaustrofobije, ali i plasira efekt na svetlosna rešenja koja boje atmosferu scenografije Branka Hojnika. Ali omogućava i da gledaoci predstave na momente u ogledalu prepoznaju svoje siluete, a s njima i sve drugo što ih čini ljudima koji se malo razlikuju od dramskih likova. Možda je baš ovaj efekat provocirao olakšanje kod dela publike kada na kraju predstave glavni lik ipak odluči da ne prizna svoju krivicu, te da nastavi život u paklu koji je stvorio i na koji je pristao. U neujednačenom ansamblu su se izdvojili Hana Selimović, Olga Odanović, Vanja Ejdus, Ljubomir Bandović i Nikola Vujović, jer su odoleli svim potencijalnim iskušenjima prenaglašavanja i patosa kakve ova drama provocira, a koje je reditelj maksimalno potiskivao.
Me llames mi vida, no,
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Ristić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Yeah.